embuzi egeza kubabuulira enjiri lwakuba tebakitegeera. Yesu yebazibwa yava abagamba nti bajja singaniwa nga baliki bali bwereere nga tebambaziddwa mubiri kugenda mu ggulu, obwereere bwabwe bulabisibwe. Kigambo ekyo nno kikulu eky'obwakabaka obwo, okubwawulira ddala obwakabaka bwaka n'obwakabaka bwa Sitaani. Lwaki obwa Sitaani bulabika ng'ensolo? Mwosiŋŋaana abantu abapangulukufu, abakambwe, abatasonyiwa. Yesu yeebazibwa nnyo. Naye oyinza okubuuza ekibuuzo kyonna, oba tukwate ku nsolo mu bwakabaka buno bwokka, oba tubuuze ku kyonna kye twagala. Abagamba tubuuze ku kyonna kyonna be baliwo, ku buli kyonna kye twagala. Baliwo abagaa tubuuze ku buli kyonna kye twagala. Ate abagaa tubuuze ku nsolo yokka 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 yokka. Nga muli batono. Ate abagaa tubuuze ku buli kye twagala bangi. Naye akalulu kakola ki? Kamala empaka kali kati akalulu kamaze empaka. Yesu yeebazibwa. Katubuuze ku buli kibuuzo kyonna. Buli kibuuzo kyonna. Kyowuliranga gwe mbutuufu njagala kibuuza. Manya abantu bagamba kakati bwe tunaabuuza Katonda by'atasobola kuddamu, gwe watandikawo. Togenda buuza nze, ogenda buuza Katonda. Ntandike na kati.
Yesu yeebazibwa. Ekibuuzo kyange ekisooka, Sitaani yalimbanga abantu n'amala nayo obwakabaka bw'omu ggulu, naye ng'abantu eyalimbanga baakyukanga ne babeeranga alina kuddayo obuzi obwakabaka n'abalyolyomako, n'ensonga teyasobolanga kubanyweza. Naye ne tulabanga Jezebeli ye mukuja aleeta pulaani amugaga osaaga busaaga abantu obalimba n'obalika ate n'ogenda olyoyoekyala kino kibi nze nga naabakunja nteesa kukole ensolo, abantu bano bateeke obwakabaka bw'ensolo babeere nga batambula ng'ensolo bakolebekola ki bwekola. Ne tulamukikumesolo enkumimisa nga tulaba nga tulaba ensolo eyo, naye ensolo ebe ddala yakolebwa nga Jezebeli weeri agifuleko oba tusoma kisome nti ensolo n'obwakabaka nakukola nga kitambula butambuzi nga tekiwo
ensolo system. Eri system nga bw'onaategeka system yo, nga bw'olaba system y'omwoyo omutukuvu bw'efaananako nti alimu emyoyo emeka? Musanvu. Kati bwe tuba tusoma ku nsolo ne tukizuula nti bwakabaka bwa Sitaani, tuddayo ne tukebera nga bwe tugambiddwa mu Yobu, mu Daniyeri essula ey'omusanvu lwa23, ne batunyonyola system eyo kwegenda okuba ng'ekola. Katuddeyo obulire kye bagezaako tukugamba nti ensolo toyowooza kisolo kiri awo baakikolanga gye kiri ebyaddala. Guli mwoyo gwa Sitaani naye nga gukoze gupanze ddiiru, kugamba gukoze sisitimu ey'okufugiramu ki abantu obulungi. Kale enteekateeka kuba bwe nkozesa sisitimu kiri mu Luzungu, naye eringa arrangementi ey'omwoyo gwa Sitaani. Katusomeyo owulire. Kitegeeza bageza kukulaga nti obwakabaka obw'enjawulo obuze bubaawo nga Sitaani yabuteekawo ze sisitimu ez'enjawulo, kubanga tulina obwakabaka bwa Buganda naye bulina enkola zaaki zaabwo. Kitegeeza bagamba nti obwakabaka bwa Buganda aba tebakugambye nti ekitundu kino amatwale gano guli guba mwoyo ogufuga gwe bayita Buganda. Omwoyo ogwo gubeerawo naye nga gwateekawo sisitimu zaagwo mwe balina otambulira. Simanyi oba obitegedde. Nagambye tulina obitegeera nga tutegeera wali ensolo ziri ennya. Guba mwoyo oba fallen angel nga yateekawo enkola itafano nako ne nobuli obusoga oba bibaita abasoga nayo wabayo moyo gwayo ogwo nga gwateeka system yaabwe nagwo n'abatoolo system ziri ziba system nga gwa mbugwatuulawo nagwo ne gugunja nga gukolagana n'abantu okusobola oteekawo ekiyitibwa system oba enkola nga bwe muwulira political system, economical system naye nga zitegekeddwa bwe ki butegekebwa banaaziddukanya batya mu byobufuzi bakoze batya okufuga abantu mu byenfuna system eyo gyemitwe giri gyowulira omusanvu nti tugiyise system spiritual oba church system forest church system spiritual wickedness ebyekika ne bategeka bwe batya ebintu byabwe nga system weri etambula kyovudde bagambe buli ensolo eyo gye walabe bulibeera bwakabaka tebagambye nti kijja kuba kisolo kyennyini nnyini nnyini wabula bagezaako kukulaga ekintu ekiteekeddwa nga naye ebikolwa byakyo bya nsolo oba bwakabaka obulimu system nga bwa nsolo ng'ebikolwa byabwe bifaanana ng'ebyensolo kati system eziteekeddwako emitwe kkumi mayembe musanvu ye system epangiddwa yategekeddwa binaatambula bitya banaabiddukanya batya nga bwola katonda bwe yategekeka system ye ey'emyewo musanvu nti nina okuba nga ndi mugezi nnyo nga ntegeera nnyo nina okuteesa okwekkirira okuteesa kwonna nga nina amaanyi agakira amaanyi gonna okumanya kwonna n'okutya kwonna nga kwange kyovula bagamba nze nina amaanyi nina amagezi nze ndi kutegeera bwakabaka ye system ye naye etuukiridde obulungi kyola baga nti obwakabaka bwakatonda bwebwakabaka obutalikola ki obutaliggwawo kubanga bugavaninga ebintu ebisinga okuba eby'omuwendo ebirina okubeererawo so bwe tuwogera ku nsolo tolowooza ekisolo kyonna sisitimu ey'omwoyo gwa sitaani gye gupulaninga okutambulizaamu oba okufugiramu abantu era nga bagamba nti singa buba buzze bulina okulinnyirira bwe buti nga bukola bwe buti wansi tusomayo okulinnyirira kwonna kwonna ekigambo okusambirira oba okulinnyirira bw'ogenda mu kubikula 13:6 bakunyonyola ki ekiribaawo nga balinnyirira bakunyonyola nti okulinnyirira okwo kulibeera kutya kino nkyogeddeko wadde nga nkimanyi tujja tuuka tusoma ensolo ezo tulabe buli nsolo ekola biki efaanana eti era ekoze biriwa naye nga bakugamba nti okusambira n'okulinnyirira baba bakugamba kubikulirwa eyo 13:6 katuwulire ekigambo ekyo tusomereyoko katono ekisooka esobola okubeera mu bantu abo nge babuusizza katonda ne bamulinnyirira ne bamujoogajooga kubanga ebateekamu amadiini ag'enjawulo buli omu n'atandika okukola byakola ki byayagala nga bagamba nti katonda yabakoze eki yabatumye era bayinza kuba nga n'abalokole nga abamu balimu eyo sisitimu nga buli omu agamba nina katonda wange nina yesu wange nga yesu oli omutuufu tumulinnyirira eyatulabulako ng'agamba nti waliwo abakristo abaaki ab'obulimba kati bateekawo ebintu nga byakusooka kuvuula katonda ne musamira nga katonda temumulinako nga muli mukusamira kati singa abantu baali basobola otula nsi ne bategeera ekintu kino ekiyitibwa ensolo oba obwakabaka bw'ensolo buno kiki kino kikola kitya kyakula kitya ne tutalowooza bulowooza ku gusolo ogugenda ofubutuka eyo gujje gutandika okukola ki okulya abantu nga baganye ogusinza gwe butta okuvoola ki erinnya lya Yesu lyobalivula kubanga kati wuliriza akati waliwo Yesu nga Maria yamuzaala kati Yesu ate omutuufu yagamba yajja buzimu luto lwani lwa Mariyamu kati erinnya lya Yesu livooleddwa abantu kati balikoleramu na ssente atandika ekintu kye n'abagamba nze mumanyi siri musumba siri mutume naye ndi bulaza nze ndi bulaza looni nkola bukozi bya magero byange tugende mu maaso mu linnya lya Yesu ebyo ebintu kankuwulire eri sisitimu yakolebwa nga kulinnyirira kye baita okulinnyirira amawanga gonna kugafuruga ebitasaana nga babavuzisa Katonda yennyini yabatonda erinnya lye nga mwasigala lyogera ku ki ku mimwa Katonda n'abamu nga bagamba kitaffe akola ki ali muguu naye nga tebamulowooza nako lwaki abeera muguru nga ffe tuli ku nsi kugamba basobola okulinnyirira kati erinnya lya Yesu ne mulikola buli kye mwagala kyonna ne mulifuula passport yebatwala mu America naye nga lirina kubatwala mu ggulu ne mulifuula visa ne mulifuula kwegamba libakuuma nga bwe mukola n'ebyonoono byammwe kwegamba Yesu ne mufuula asikaali akuuma ewammwe buli omu asobola okuliyita onna waabeera ali n'omubbi o Yesu bannange badde bankubya akakumbi kakati olaba nga amadini we gali manyi naye nga gagamba nti Yesu boogera ku Yesu naye si mu mazima kati basobola okukozesa erinnyeryo ne balikozesa bubi wonna wonna kyebagambe nti okulinnyirira amawanga ago ogafuula ekitagasa ne Katonda waago ne bamuvoola Katonda w'amawanga gonna kubanga twawulira nti Katonda w'abantu bonna bakola ki kakati teri Katonda mulala okujjako oyo kati kyebaakola amawanga buli omu alina Katonda we mu buli bika so kigambo okulinnyirira amawanga gano kirimu okugafuula ebitagasa ng'omuntu bw'agamba nti bateeke wansi waki w'ebigere ebyo bafuge obakoze buli ky'oyagala kubanga bwe kiwogera ku mwoyo guno oba obwakabaka bwa Setaani omwoyo gwa Setaani kigambibwa nti gukoza abaana abaki gukukoza buli kyegukola ki buli kyegwagala obeera toli era mu control system y'obwakabaka bwa Setaani tokkirizibwa kutegeera by'okola era bw'ogenda musawo ne weebuusa jajja n'omubuuzabuuza ebibuuzo ebingi akanula eriikyawo n'akuboggolera kati system eyo baagiyingiza ne mu kkanisa ey'obulimba eriwo kati tobuuza kibuuzo towanika mukono gubakoza bukoza mugamba amina haleluya haleluya mufuruka mudduku mufuruma wabweru mudduke nga muyita Yesu eminuli musanvu Yesu Yesu eri system bakwega bateeka ekintu kyabwe oba omwoyo guno nga gubafulanga ebisolo byogoba emisinde mugenda no nokuba emigo dduka bangu genda bwe tunaba tusoma ensolo ezo ojja kuduuka ezoga naye nsi eno bannange mukama anganzibu naye Setaani oli mubi kubanga tujja kwata ku kibayita ensolo kyokka nga sipesifikali tuli ku nsolo yokka kitegeeza ki ensolo ezo ennya ze tuwawulira Danieri zeyayogerako baba tegeeza eri system nga yakuvuluga bantu kubafuula ebintu twe bitasaana wadde bitalimu wadde amakulu gwe n'okeera enkya n'oyisa ebitundu bye wabweru naye nga owulire oli comfortable nga akukoza nawe tomumanyi naye nga ate bwayambadde akasikaati akampi nga ova ewaka ate bw'otuuka ku piki n'otandika kasi naye ani yakukozeseza otuuka okwambala akasikaati akampi gwosi ba balansi empale eba egwa ate n'ogikwata eri sisitimu eba ekolera mu bantu naye nga tebakimanyi nga bagezaako okulowooza oba bebbo oba waliwo ekikyamu ekibaliko kubanga atuuka naga naye akagoye kano kenyambadde mbutuufu leero nga nedda gwe mulembe sisitimu yeyogerera muyi naye abatasewakitegeera guli omwoyo gwa Setaani guba gumuli kumpi awo nga gumugamba no please tuli ku mulembe gwe mulembe oguliwo kati kyetugamba nti ensolo togiyita ekintu kyonna eri sisitimu guli mwoyo gwa Setaani gwateeka enteekateeka zaagwo kwe kulaba nti ensolo erina omutwe musanvu izo puroguramu tugenda kuvuga kufuka batya abantu okubafufugaza ekirala balinnyira ki kakati weema ekiyitibwa ekkanisa kyobakivoolera ddala mu nsi yonna kubanga jjukira gwe okusinga ku bakolisa ekyokubiri 3:15-17 walina kuba weema ya Katonda baagivoolerawo ne baleeta ekizimbe mu nsi yonna ensi bakimanyi nti ennyumba ya Katonda oba weema ye Katonda kyekizimbe mu kifo kyaggwe kati baalinnyirira buli kintu kyonna kyona ne bajoogajooga era kyobula ekitutwala okulengera Kristo omutuufu n'ekkanisa kyekino kyobula tugambye nti omukaago ogw'okubiri oggula batulina kubanga tuyingidde okulaba Kristo omutuufu naki ne kanisa ye kubanga wali tugenda zinga konga batulaga bulazi tulina yingira yitulabireri ensonga eyo nabbi w'obulimba avunanyizibwako omukago ogwokubiri akola ki be bali mu byekkanisa ebyobulimba Yesu yeebazibwe so kati kiri bwekiti nti bavoola weemeeyo yeekalu ya Katonda yo alina kuba gwe kakati baakisusa emyaka 10 egiyise ne batuleeteramu ekizimbe ne tuyoyota maama ne tuteekako emisalaba ne tuteekako Church of Christ era wagambanga ng'ove waka ngenda ku kanisa awo ne bakubuuza ate ggwe oli ki tugenda mu kanisa naye tugenda kusaba Katonda mumusomako dya atugenda kusaba yenkola n'abatula muguru akati kankubira ekintu ekyabaawo abatula muguru tulinayo ba Ibrahimu tulinayo abatume nga ba Peter kati kyebaakola Peter teyaleka kanisa ne bagamba mumanyi tuddire Jupiter Katonda wa basitaani munne Katonda wa Baroma tukolemu St Peter's Church kyokka Peter yomu mu Yokaane 17 yalina mukama waffe Yesu n'agamba Yesu tukowe kiba kisitikirizika tukole walowe basatu Eya mosha eyeriya neriyo. Kama kunaza mukora ngete abamasa. Kati leero bakore ya pita wali. Ewa mwenye zike. Lakati nubaboza. Mtezo ye kabisa Katonda. Mungu na sendi pita zikia. Eya sendi pita. Ni mtu kukua kwenye zikia. Katonda wa Roma. Kwenye ya mateka. Sendi mata. Yesu mati le. Mungu ya Katonda wa Roma. Saint Paul, the Mulia Saint Paul, the Puruto, 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 the Mulia Saint Paul, the Puruto
era singa kati ekipande kiri ndiko ne madamu nga ndi wano wansi ndiwe era mugenda okujjayo mu kizimbe ekyo gye tubeera nga nze ndiyo nga daddy wammwe ngoli ye mami wammwe bubeera bwakabaka nga bugawuddeko era nga guge maka gammwe basobola okubayita homecoming mukomeyo wammwe naye nga babajje wammwe mu ggulu temukyasobola kugendayo biringa nno byakusaaga naye bwe bityo obwakabaka buno bwabiseetinga kubanga kigambibwa nti bamalayika bano abaagwe baali bagweba mu ggulu bajja okubaka nga balinyirira yerusalemu ekyaki ekyomuggulu okusinzira ku 2:11 ti n'ekibuga ekitukuvu bali kirinyirira okumala emyaka kati bo bali mu kulinyirira okulinyirira kwabwe sikudawo ndibagenda kugenda eri muggulu balandika kirinyirira linyirira wabula okibaita okuvoola okumanyira manyira kyotujja kuba tusoma ku nsolo ezo mubufunzi zijja tuyambako bulungi okuyingira okusoma kristo mutuufu n'ekkanisa olyoka ondabire embiranyi ku nsi kuno kyebayita omutume webakugamba nti gundi gwe oli mutume oba ozze okuleeta ebintu ebyavaawo obanga bibadde tebiriiwo obugenda kubikomyawo okubipulandinga oba byasanguka mu bantu n'obikoza ki n'obikomyawo tukutumye okuzimbula buli kyetutyakola ki na buli kyetutasimba kijjeewo ozimbe buli kyetwazimba olubeera mutume so butume tobeerawo nti nange ndi mutume n'ogenda bugenzi oli obakutumye kuki balutuma kumenyawo kusaanyawo n'okuzimba wegenda onoonyeze ku batume baali bamenyawo ebintu by'endagaano enkadde abatume 12 bamenyawo ebintu by'endagaano enkadde ne babisuula eri byonna ne baleeta ebyempya ebyali byetaaga okugolokosa ne babigolokosa ebyali bikyamye ne babikola ki ne babitereeza kyekiyitibwa nti oyo mutume kikeera ku makya nti nze ndi mutume nga nebyo bakutumye mbu simanyi apoosa eki nawulirayo simanyi apoosa oba kimu simanyi apoosa ani ono simitala n'omubuuza bakwapoosa olinga ku biki ogenda kulaba abatume ba sitaani ne bannabbi bye bakola atusoma ebyabatume bakulisa abatuufu ne bannabbi babatuufu eri kankubuulire kuyiwa kuno kwennyini eri sisitimu ya sitaani oba obuyitibwa ensolo bwakabaka obwo bulina kuyiibwa buyiibwa kubanga babadde mu bantu bonna nga bwatuuka ne mukanisa sebo bulimuli bukajjadde omwoyo gwa sitaani nga guli muli eri bagamba Holy Ghost is now going to move n'owulya oli wa butabanguka nga toyawukana na muzimu gukuguddeko mu ssabo sibu nga bifaanagana ate nga bwegumala okulinnya nkugamba muleete ekiweebwayo eri mukama ndaba abasajja balina obukadde 10 muleete ebyo byasaba nti mubimanyi nammwe tumanyi mu bwakabaka bwa katonda tuba tububuulirako nti busembedde batugamba mumale muwonye muzuukize abafu muweereddwa ki naye bw'otunulira obwakabaka obutambula mu maaso kati ne mu kanisa ennyininnyini weewuunya kubanga bwa katonda oba bwa nsolo ya sitaani so eri sisitimu ejo tuyambako ogezaako okutegeera biki ebibaddewo mu nsi muno kubanga ensi bukyanga etandika kubeerawo tetegeera ki kigenda mu maaso bulungi balowooza bajja kuno kulya na kunywa kumbe bali mu lutalo oluzibu ddala olw'okudda ewaka mu ggulu gye baava naye omusibe oli abasibye tata n'omukukola ki kudda mu nsi yeewaabwe soka omaleyawo kubikulirwa
Mm.
Ora uri mukola ki? Kulwana nabatukuvu. Kakati fenga bagalo obutukirivu. Batugamba mu Isaya 5:5. Mwabanonya mukama era bakubira obuki? Mutunuliyo lwazi ko mwakola ki? Mukama afa Yesu ya inoto bulire bisinga oche kigambo kya Katonda. Naye ngo utauliwo kulwanagana abatukuvu te baba ku nsikuno. Era kuliko ne ngombo ezamanya agobuvuzi. Teri mutukirivu ki? Ebyo linnya lya nsolo nno oba amannya agamu agali ku nsolo zino ag'obuvuzi twebagamba nti ensolo ng'erina amannya ag'obuvuzi era ekyo kyoyogera ateri mutukuvu ku nsi kubanga baagala siriyasiro okugyawo nti tekisoboka gwe okuba muki kaakati bo ensolo yaabwe neyeeterawo obutukuvu obwabwe be bakutikira enkya nti omutukuvu paapa oba ebikolwa bye biri bityamu nga bakutikira omutukuvu guli Wamara okugamba teri mutukuvu ki? Nomu. Wali mutukuvu ku nsi. Kakati mwembu muna atukirira mwe. Mugamba mugenda tukirira tekisoboka. Oteekeddwa okuba muno ogubi waakirira ogumu. Ekyo kyekyo olwanagana n'abatukuvu. Tebakkiriziganya n'obeerera mutukuvu ku nsi wabeerewo abaki? Abatukuvu. Bo bagamba nti abantu bonna balina kuba boonoonyi. Era amanya ag'obuvuzi Katonda agamba mbeere batukuvu nga wendi omutukuvu bagamba no please tekisoboka waku nsi okubeerako omutukuvu era n'eŋŋombo tugiteeke mu bantu simanyi oba okitegeere kulwanagana nabaki ng'olowooza bagenda banona mu ggulu kulwana nabo wano ku nsi tebalina kuba baki kyova olaba kati abantu balinga abalokose mu makanisa naye nga tebalokose ayambala mini mukazi mukuru ngekoma wano naloko kwa mutima mutukuvu ate mukama akebera mitima mukama akebera muki mutima naye mukama eri wayogera ekijula mutima gwa muntu kye kifuluma simanyi mini oba wajije mutima gwa mwana okujama
iyo mini kakati zeti ugena no neonye sagwa yogerere mbu mukama akebera muki
mutima
tofayo kuguru wange nze simanyi obeke kyoyamba wakije mutima gwa mulala ngobaki wakikebedde n'olyo kokikola bino betu baddeko abana ne batandika okwononeka makanisa ne basale abalinga ku Crested Crane basale enviri ne ziwanvu wezi wezi tye mitwe abalinga ekinyonyi n'ekyeggwanga Ankubulire engeri gy'ofaanana otambulira mu bwakabaka bwa standing nga tokimanyi. Wawula ng'okyayogera ku Yesu naye ng'ali ku ki?
Ku
mimwa kuno. Tolina bo bagamba tolina kuba mutukuvu. Era n'ennyimba ezisinga ze baleese mu kanisa nga ziva mu nsi zonna bali ku kimu tewabaawo omutukuvu. Kati gwe yalina okuba omutukuvu baasalawo bakuweeka ebitundutundu eby'ensi ogatte. Kubanga bakimanyi tosobola kutuula ku mmeeza bbiri era Katonda alina okukugoba. Kati ky'ova olaba obupale obutupiipye. Ebitundu by'ekyama biri wabweru kakati abayimbi ba gosipi tebakyayimba omanyi gosipi bayimba luno olugambo babeera n'empale nga bazisaza ebituli wano nga babisaza ebituli emabega nga nabo bakubyeyo ebiraka kakati nga bali ku Jesus ye yandokola obali yakola bulungi Naye nga mu butuufu walina okuyimba gospel kituufu era ng'afulowinga bulungi mu Kristo Yesu naye nga bakutabulatabula dda omutwe ne bakutabikatabika n'obwakabaka bwa Sitaani. Kakati muli oba owulira ng'era Katonda omwagala nnyo naye nga waliwo ebikolwa ebikwetoolodde nga sa n'embeera z'obulamu bwonna nga za nsolo. Osobola okulya omuddo naye ng'okyayimba Jesus. Irubeera ng'osobola okuba embuliko bulungi nnyo n'okomawo ne mu kkuŋŋaaniro. Nosaba aija omusamu ekitiibwa Katonda jaja godi kulamusizeyo muggulu lyo gyotuula ninange olwaliro nzia okutegeeza bye neetaaga obeera wakola voliyo naye nga tumanyi mukama wakuyamba abatukuvu bano kubanga abamu ku batukuvu bafufaganyiziddwa kati tebafaananika bafaanana ng'ebisolosolo ebizikezike Yimu kwe bita sana. Rumizo singa naba yimba dance heaven. Simani dance heaven. Okay. Heaven is mine. Dance. Heaven is dance. Amazina. Dance heaven. Gwobo chitereze za msipa. Ilichi ni dance heaven. Atuko chivu na mrugando jakubo we mura. Tuko chivu unura. Akati. Omumube ya mwaba siru siru. Ngabe koze bintu biringa bya masitani bezuyeba balinga ebizike bali kuyimba mumulo ozanga muri mbwa kabaka bwa katona kombe muri mbwa sitani akati mwe muri bagalo pa wangabo lagamanyi ge chikazi tugene mu maso alizima nyingeri obaga ekisajja mugalagadde amanyi ge chisajja kubanga ge chikazi go gaita abwe uje mabirega no gatunta no fuko yesita zabato ogwanirote kamwejinja bakusule munyanja yomuliro kati bo bakoze ebintu ngogena kwesita zabato ngeri bakibala bamusule bamusibe mwejinja bamusule munyanja yomuliro kati bogena makanisa gagamu osingana nyabo mukadde wange ayine emyaka 3 ana 5 nkaga nyabo ngayamba akatitiri akagoya akato Ayati nakakoma anu madamu. Batu kama femu Kristo Yesu tetukura. Nengu kadie. Kubatu ku. Tudabuto. Edani wangu wadomu mtu wafakadi wana hii tudabuto. Bia yoke na nekani kwa bata wanjina jebili. Aba mudu wangu fudu wangu funga. Waliwo mbunabu wabakulira abayita abagalo pawa. Nebabere wakazi wakuru. Bamba lingo obuwaru obuti obuto obutategeerera manyi waliwo nokuba omutonga ya byokola tobikola tobitegeera bane bamba ro obugoye bwabo akati abasitumba abasinga bateekawo bakiyita basingo bizi yangu ngo yamba dakana asikiriza mu linnya lya Yesu olire byokuvula ebifaanana yangu ngo yamba dakana akola ki akana abakuba mu linnya lya Yesu Badi pastor ya wakule mbira mungu ina kupulia mountain. Abuli ya mwa yamba denko po goziri wabwiruzi. Badi ingatumuwe ila mutambula angaba uraba sayo ni banu. Abali muisaye sule yoku bilu nyoku minetumeka. Sato kumina mukaga. Ngamuwa lulubu gato kwa mwe. Mkama nagama nangi njaba urakate yu warate yu mwoto. Kivula atumucha ina mfi. Musi bibi wani. Na inga mkama ya gama ande mfili chitiwa chava chara. Kati yandi badaba we mviri ne yoro okuba mubikoza bubi ojja bali eringo yingira ye kaaru no yigulisa omutwe onyenya onyenye chuwani oje oti furoti brother aitawo nga yasaze mviri za mchuchu jiringa mpamvu bwezi kana aziwe weta ko bwati haleluya Yesu ye mazibwe mukama atuziza bujja ninga alinga kwesedi kweni esonoka kakati oyizo kuroza muri na mukanisa kumbe mwabivako da muri ku bintu birara kandi kibaito kwa kabaka bwensoro kwa kabaka bwastani bwensoro umoyo kwa sitani je gwategeka oba system je gwategeka ya kuchankaranyiza dala mtu kufuka chita sana kumuri nyirira linyita fuke chisiru siru nyirira ina makuru wadde pastor kulabo sazikao otudde mukagoye kakambi kakati atebo madamu omaze okwa marugo yobumpi bwe butula maso ne busala kobuti ali pastor awirangere haleluya awo Yesu wa amani kaka kaka tasobola kubagamba ko ibanne mutereze nyambala ate mutudde nabubi omanya abantu abo basiri wala siri waladda gwe bala amaaso ago naye matwaka avu mazibu Gaju debi kore bita sana. Gworoza rwa chita bagamba ko. Omuntu wali mwoyo bulungi ddala. Tayinza kukola ngo yamba deboto na wakili ayita asa soko je. Namuga mama wabano uli mukambe nyete bizi. Nesi bona sigara. Haleluya. Yesu atuyimusije okutujja mutta. Kuta. Ayimu sarafu na wajja mufufu Kati mubera na basiru siru mulowoza muli na basumba ba Katonda. Ero gendo laba sister mukama akwambaziza bulungi. Ekitiibwa n'ettendo bimuddiza. Oyambadde nno tolina by'oyambadde bitegeerika naye nkalowooza mukama akwambaziza bulungi. Kumba akufiidingako. Era ebifaananyi byonna bikuŋŋaanya ali katuuti. Waddayo wakanga atandika ebikolwa ebitasaana. Waliyo abooluganda baali bannyumiza ne bagamba omusajja omu yagulya bannange twenenye twenenye bwe yatuukanga ebbali agamba banne be yagambye twenenye naye ekisisita ekyo kirina kaliya wekireeta ne kifuuka mami wammwe kiraba muti kumbe yeyalinga omutima gwe nga gumulumiriza okwenenya kati agamba banne nga bw'ayogera ku kwenenya agwa wansi n'akaba n'amasiga bwatuuka bweru ama bannange nga kiyina kaliya ekyo nga yo kaliya yamufuukira ekizibu kati ye omwoyo gwamulumirizanga okwenenya nga abigamba banne kumbe yalinanga agabiige abantu abagambagamba twenenya twenenya babeera balina ebibi kati mukiseera babeera mukweraliikirira okuzikirira kati olumu abagamba mwenenye nammwe temumanyi byabagambako kwenenya kumbe yalina ebintu bye byakola ebitasaanasaana kati ebikiseera abasibisa mu kwenenya twenenye 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 mukama yagambye twenenye kumbe baabigambye ye so ebyokulwalagana abatukuvu webiri bigenda mu maaso okubamalirawo ddala balimu okulabikawo ku nsi n'omu ayitibwa omutukuvu naye nga bayibuli eyo eba eyogera egamba nti mpandikira abatukuvu abeejendi so tulina okuba n'okubeera abatukuvu nga kitaffe bwali ki omutukuvu naye nga bwe tuddayo mu Danieri wali esula eri omusanvu olutalo olwo nosooka otumalire wano mu kubikulo waliwo ekigambo ekisigaddeyo
kubikulirwa essula ya 13:7 neweba okulwana n'abatukuvu n'okubawangula neweba obuyinza ku buli kika n'abantu n'olulimi n'eggwanga
eyo yensolo gy'owulira okuwangula okusookera ddala kanisa wansi kugisuula nga byekula tebikyaliyo wadde n'okuwangula buli kika kyonna okubafuula abantu be bamu ab'omu kanisa nga tebawukana n'abo abali mu nsi
kubikulirwa essula ya 13:8 era bonna abatuula mu nsi baligisinza buli atawandikibwa linnya lye mu kitabo ekyobulamu
enjawulo gye tulina abaawandikibwa mu kitabo ekyobulamu tulina osigala nga tuwakana yesu yeebazibwe naye bonna baligisinza okusinza kikwe kugenda ali bavunnami wabula singa balikkiriza okukola ebikolwa byayo byeragira okutambulira mu bulamu obwo obulagiddwa obw'ensolo balibeera bagisinza oba ng'oyambalanga bweyagala olibeera osinza ensolo eyo ekigambo okusinza kwe kutendereza ekintu ekyo ebikolwa byakyo bikiragidde mukole nga bw'owulira nti kati tulinayo omulembe omupi ogwayingiddewo naawe n'okola ki n'oguyingiramu ngaba ne tuli mu mulembe omupya ogw'okwambala engoye nga ziri ku bikukujjo omanye edda bwewayambalanga ebikukujjo nga binene ebikuubakuubo nga biri kungulu abagamba mwana gwe bannange esaati eri bubi akati ensolo ye bagamba no please esaati ebeeteridde eyo dizayini baatuvumanga nnyo mpala ebituli mpala ebituli mpala ebituli olwaliwo bw'oyambala mpala ebituli oo omwana oyo muniga ate ayambadde bulungi nnyo gwe mulaba oyo ekyo kyatandikira wa kubisiyaga akati abayita ku livansi be balina ssente emmotoka bazivugira mu livansi paka Masaka akati engeri gy'ovugira emmotoka mu livansi paka Masaka oba mukuku nnyo mu Lupanka kuba oba omalako otya nga waliyo amayinja n'ensozi okuvugira mu livansi ssebo amayinja n'ensozi obiwalampa otya ngaakati eyo gye musiŋŋanidde ba baka paakazi okyamangayo oyinza okugenda wali Urubaga Road. Wakaliga Road. No singa nao baka parkers. Guba parking ama wika kati guja genoro uzili pa parking ayo motoka. Waluwa na abali entebe eno, saidi entebe. Kumela kechi gamba baka parkers, tu parking ama wika jangu. Uja singa na evi zungu nga bisajja na bisajja bidi mungu. Oh daddy, oh, oh, oh daddy ingi. Ba parking ama wika, akati motoka zabu, zoba zi parking ama reverse wibati. Akugema nyake soroge mulira agobu voice agali kunsi winzo lozo ba parking ango yesinesa mbugo ba parking aji ba ka pakazi kishike bakora munango yingira ngayo kujja kulaba bajja ku oi madam omusajjo jja kulaba kuite madam atengo uli musajjo uli mukazi mukazi munangu ite oh madam oh yes come yangu tu parkinge aha
kubikulire sura ya 13 olunyolo 8 buli atawandikibwa linyale mu kitabo ekyobulamu ekyomwana gwendiga eyatibwa okuva ku kutondebwa kwensi omuntu yenna waaba n'okutu awulire
bwoba olina okutu kolaki ebagambye nti uliza matu uliza ki kutu waliyo okutu kw'omwoyo gwo ekusobola okuyingiza ebintu bino n'obitegeera abantu abasinga bawulizagana ne batategeera naye singa basobola okudda ku nsi y'omwoyo ne batege omukutu kwabwe okw'omwoyo ne kuwulira ne kukikkiriza asobola okutegeera ne bagambye abalina amatu bategeere kubanga bonna abantu bagalina naye tebasobola kutegeera naye alina okuki okutu katuddeyo oku katono wali mu Daniyeri
Daniyeri essula y'omusanvu olunya olwabiri mu essatu n'ayogera bw'ati nti ensolo ey'okuna eriba obwakabaka obw'okuna mu nsi obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna era obulirya ensi zonna era obulizisambirira era obulizimenyaamenya n'amayimba ago ekkumi mu bwakabaka obwo muliva bakabaka kkumi abaligolokoka n'omulala alibaddirira aligolokoka naye talifaanana ng'owoolubereberye naye alijjawo bakabaka basatu
tumisomako mu detail wali natukomekereza okulaba omwoyo gwa sitaani ebikola byabwe ebitali bya ntuukirivu n'omwoyo wa katonda ebikola by'obutuukirivu yesu yebazibwe mpozikwa nga olina ekibuuzo ekirala buuza ebibuuzo bitwala okuddibwamu nga kuwanvuka okubanga tetuddisaamu magezi gaffe tuddisaamu ekigambo kyayo ekigambo kya katonda mukama teyagira teyagira bannabbi yeka teyagira abantu ab'enjawulo nga Koseya olwaba Koseya ebiseera ebisinga tetumulabanga nabbi tumulabanga musomesa tumulabanga kabona ba Amosi abamu ku abo abaali abalimu bo baali basumba naye abasinga babeeranga n'ebyawulo bibiri bibiri oba bisatu kati ekyobwannabbi kyekyali kimanyiddwa nnyo mu nsi mu biro ebyo era bibirala nga bikola ki ebikonsidalingibwa kati nga bora baisaaya yali nabbi naye nga ate alinako ekirabo ekirala ekyobulizi bwake bwenjiri era yatambulanga n'abuulira mu bifo mukama bye yamugambangako naye olw'okuba ebyo ebirabo mbiri ebyali tebinakola ebinabikulirwa naye ebisinga byali binyagiddwa naye mukama waffe bw'amala okubinyagulula n'atuddiza si weewaawo kye tuyinza okugamba nti ebirabo ebisinga byali tebikyalina maanyi okulabika kwabyo nga kwanyagibwa nga buli ekifulumayo ne kitandika okwogera nga kitandika okusomesa ebyobuki ebyobulimba bw'abanga musumba ng'asumba ebifu bw'abanga musomesa ng'asomesa ebitali biki ebitali bituufu mbulizi w'enjiri nga naye bwatyo bw'abeera abayimbi bonna nga ebirabo ebisinga byonna sitaani yakola ki yabinyaga n'abimalamu amaani kati ekyobwanabbi ekyali kyasigala okukolaki okumulwanisa kubanga nabbi omwoyo wa mukama yamugja nkawo n'amuwa byamuwadde n'akola ki n'addayo nga tabeerera ddala mu bbo kale ebyokudda mbiri bwebi okusinziira mu zabbuli 6:18 batugamba bwe bati kubikwatagana n'ebirabo lwaki byali tebirabika ebisinga mu ndagaano enkani bino obuuzizza ne tujja osomera mu kristo omutuufu n'ekkanisa ye yesu yebazibwe bwe yalinnya waggulu n'agenda amaaso n'okubanga alaga naye kino yakyogerako nga kyali kigenda kubawo mu maaso okusinziira bye tusoma mu beefeso esula ya kuna onyola omwenda paka olw'ekumi n'ebbiri omwemutukuvu yakomao natunyonyola ekigambo kiri bwe yalinnya yasookawa nga tanaba kulinnya nga tulaga ebiro n'ebiki n'ebiseera nti mukukkakwe ebiseera byeyakolaki byeyagiramu ku nsi eno ekigambo kya katonda nga ze mu matwale ge nga mu yokaana 10 ne mu yokaana esula esooka olunya olusooka paaka olw'ekumi n'ennyo yesu yebazibwa kitegeeza ki bwe yalinnya mukitegeeza nti yalinawo okusooka okujja eno alyokaddemu akole ki alinnye okuyita mu ggulu lyonna ddeyo eri kitaffe aweebwe amaanyi ag'emirembe egigenda okukola ki asobole okutuddiza ebirabo nga biri mu maanyi ag'emirembe egigenda okukola ki egigenda okujja ebirabo ebyo bibeere n'amaanyi okusobola okubeerawo naye nga mu biro by'endagaano enkadde byali tebisobola kukola ki nga buli kiseera sitaani abinyaga n'abikozesa byakola ki byayagala katweyongere mu beefeso owulire
eyafa era yewuuyo eyalinnya waggulu ennyo okusinga eggulu lyonna alyoka atuukiriza byonna era oyo n'awa abalala okubeera abatume n'abalala bannabbi n'abalala ababuulizi n'abalala abalunga n'abayigiriza
ndowooza owulidde kaakati ebirabo byonna yali asobola okuddamu n'abiwa amaanyi abikola ki n'ebirabisibwa mu butuufu bwabyo newankubadde era bwe yali abituwa yatulabula n'agamba nti walijja bannabbi abasumba abatuma ab'obulimba yesu yebazibwe naye ku luno abo aba katonda yali agenze mu maaso n'okuba waki amaanyi ag'emirembe egigenda okujja ng'amaze okuyita mu kulyona nadde waggulu waki w'eggulu n'anyaga n'atuwaki ebirabo so twali twawambibwa mu byonna n'ebirabo byaffe byonna nga bikoze eki bitwaliddwa eri okuyigiriza kw'emizimu bannabbi abaali nga mu masabu ebintuntu bwe bityo naye kuno okwali kuyambibwa tuddemu tubikozese nga birina okukolaki okozesebwa naye byalina okuba mu maanyi ag'emirembe egyali gigenda okukolaki okujja bye tuyite kuberiga n'ensi ki empya binaabyogerako nyombebula n'esuula ey'omukaaga ebulaniya esuula ya mukaaga olunyiriri katandika olw'okutanga
Ebulaniya esula y'omukaaga olulimi olwokutaano. Ne baleka ku kigambo ekiro.
Katuddekoko waggulu katono. Leero ku lwokusatu.
Ebulaniya esula y'omukaaga olulimi olwokusatu. Era bwe tunaakola bwetyo Katonda bw'anaayagala. Kubanga abo abamala okwakirwa ne baleka ku kirabo eky'omukulu.
Ekirabo ndowooza okitegedde ngeri gikyatuweebwamu bakikuwa omaze okufuna omusana gw'ekigambo kya Katonda ne bakikuddiza kubanga sitaani yali yanyaga ebisinga byonna nga bikosa bubi kati kalonaaba nga takyakkiriza birabo ebyo kumanifestiyo nga buli agoloka oba nabbi oba musomesa oba mubuulizi wanjiri nga bamukola ki bamukyamiza n'abatume bwe baali bajja bayakoka mu mabega w'obutume naye baalina ebirabo ki ebirala kibula waliwo omutume Pawulo lwagamba nze omutume omubulizi waki gw'enjiri
Ebulaniya esula y'omukaaga olulimi olwokuna kubanga abo abamala okwakirwa ne baleka ku kirabo eky'omukulu ne bafuuka abatta ekimu mu mwoyo mutukuvu ne baleka ku kigambo ekirungi ekya Katonda ne kumanya n'emirembe egigenda okujja
kakati mulundi guno katonda yali atuwadde ekyansi kubanga mu bisi yakimanya tulibayo nekyansi yokuzala omundi ogwokumeka ogwokubi naye mukeditewali so yagezako ezisinga abasinga ne bakakozesa birabo byabwe mu mukyamu kubanga ebiseera ebisinga buli okozesa ekirabo ekyo mu mukyamu kiba kizibu n'okukusonyiwa tubula batugamba ffe ababikozesa tubeere beesigwa nnyo n'okukola ki n'okusinga n'emirembe egyasooka tubeere n'okukkiriza okulema so ensonga lwaki ebirabo bino byalinga tetubiwulira mu ndagaano enkadde katuwulirayo byabe nabbi sani buli ekyalabikanko ng'akola ki ng'akinyaga ng'atandika kikozesa by'ayagala abantu nga tebasobodde kussa kimu naki n'omwoyo omutukuvu naye tulaba nti endagaano etya bw'etandika n'atuweereza amaanyi ag'emirembe egigenda okukola ki bwetwogera ku mirembe egigenda okujja tuba twogera ku gulo erijja n'ensi ki ebirabo ebyo byajjira okukolera ebiba n'amaanyi agakira kuki kugw'emirembe gino oba sitaani gatambuliramu so tyobulaba nti singa tujja nga tulibatuma eddala ba Katonda obanga tuli basumba abavuddeyo Katonda tuba n'amaanyi maki mangi ddala okuwakana n'ebyo ebiwakana n'okumanya kwa Katonda so ensonga lwaki ebirabo ewali tobiraba ensonga y'okunyagibwa sitaani yali abikola ki anyaga naye kristo bwe yajja n'awangula n'akola ki n'anyaga n'atuddiza kikiri kituukire nti bw'olimala okunyaga naye balikola ki bali kunyaga so ensonga y'ebirabo ebyo eribweru nsuubira ogifunyeko omusana naye ng'ebisingako ku byo tunaatulaba kristo omutuufu n'ekkanisa yeekola ezimba ebirabo eby'omwoyo tujja kugenda mu maaso n'okola ki n'okumanya ensonga lwaki ebirabo byonna byali biteekeddwa bwino era newe twali tutandika ira ey'omulembe omupya gwe tuyita endagaano empya nabo baasookanga kweka ebirabo ebyo nabikweka balega b'obutume kibanyogondeyo byakoze balega waki w'abatume kkumi n'abali naye nga waliwo ebirabo ebyenjawulo omuntu ku bye yagenda mu maaso okubikula mu Efeso nga bwe tuwulidde baruumi kkumi n'abbiri etaffe bye yagaba bakolisi kisooka kkumi n'abbiri omuntu ku bye yagenda mu maaso n'okuba ng'akola ki ng'agamba kati kuno ne babibikkula naye nga batuwadde wooni nga tugamba ebintu ebirabo ebyo munandikozesa ne mugwa kijja kwabeera kizibu okudda kuba kati kristo takyaddamu addemu ate abikoleki alinyaga atuddize tekisoboka olowooza nti ebirabo ebyali tebiriiwo byabeerangawo ebazibu nnyo so byabeerangawo naye nga binafu ng'okukyamya amangu okuyigiriza ebikyamu kyangu nnyo abadde abuulira nga tosobola natambula kubuulira njiri ensi yalimu ekizikiza ebyo tubulaba kizibu osingana musaii nti batambula nga babuulira ki enjiri bawulirangayo ababuulizi bwendiri mu bireero tebabeerangayo ebintu babikuumiranga mu isirayiri wokkaawo bannabbi we babiteekanga nga bibeera teri kutambula bw'otambulira bakkomawanga gali gajjudde mu sitaani nga bakubirawo oyinza otuukeyo soba otabulira ebiri ekyo nekikugwa mubulago nekikola ki nekikutugga nga leeto twakirwanisa
Yana amanya agatuwa matayo kumi mugobe mizimu wa ito bagana wa kukwa kwa 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 atewe ilo kusewa wa sitani ya bagoba sitani muna hapa nganewe kumanya ndi wa waliyo mwe ya goba sitani ya kwa kwa ngatipa manya ndi waliyo mwe waka kuna goba sitani era mkama fesu ya jaba mkamba okoi sadai mwonechi enkuru okugobe ento ngatipa manya ndi mwe waka mbajari ya vikore uli katipa bana ababatume nyeba nabi ya basoka ngatipa goba mizimu ito mkimanyi ngosinga nabi isaya kama gaba mwini nyari ya niyo bawa katetumanyi nene ili nyari ya kakuwe weli senga ti amani ya gwenye miaka kumi pili mkumi na mtangu wezi yesu so vya hali ya jimute isho kukanga mzibu nyo mkukora omuzimu mkwe yoku zingara haleluya muna kukwe hey kwe famu kukwe wawa ato kena kukama ti vana mwini nyari ya yesu omu yeza walito wina matayo kumi wewe kukora si kie mutuwa wala jaka kondo yeji wali msumba kato Kimute tukugambe kumanyiga ekizito gaali gasinga gamanifestinze nyoko okusinga amaanyi agaki ag'omusana kubanga bw'oyogera ku baana ba Isirayiri ndowooza eyo eri kuva asatu mu ttaano tulabe asatu mwenye onyulani mwenye mwenye techa aliwe chufu katirawe
okuba esula ya asatu mwenye onyulani mwenye awolwatu kwa musa wa yafuka okuba kuso sinai elipande libiye leo kujulibwa labili mungalo za musa wa yafu okuba kuso zi musa natama nyango mbili okuwa maso te kuma sama sa oloko ugera kwa aloni nawa na wanawa isi na hivyo bala wa Musa baba umuyo kwa masoke ne kumasa masa ne wakyo kumusi ya
mkenda ulami ya chizi kwe chariwe siga mati Musa mwiyagi anga ya garanga kukubikako iwe wawo wawo la baba na usi yivati la mwuruwe chizi kwe chari mkubo basa langa ukura mwanga tumanyiwe chizi kwe chitabaga mwesho na musana adubaba haina mwiti ziki zichobu tamanya ucheishivi cha sitani aduwa musana guno guwari guwaka guwari kugenya maso na ukuru melizo utari bichi kutukiri huo guwabu kubanga haina wa yogera mzaburi ya chenda kukutuwasi za maso ki mzaburi chinana ayasaa maso guwenye we napu tunakula ki tunaruko katika atuunda yari atadwa musana guwe chigamba chwa musana guwe kumanya na guwaka kufa mtenichani kubaje tuita siru ya katonde yomu yoki omudu kufungeri mchenye nga ya kubwenye mmoju kira na kusuma kusiru ya katonda kwa ino kwa kamchenye chuma mkukocha siru ya stane vira ukakaka mkago yeki zikita ate wa ino kwa kawo siru ya omu yoki omudu kubwenye yomu sana jitu do kura mchikondo cheta ala waringa umiyojo na jiva 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 jiaka kati itibaya gara kukuna magezi jaka tunaniwa kubadu kumani kubanga watuma nabisa ya gama yogera na umbi gamu binokuri ya mwene na mwene moto kwa raki
okutegeera n'okwebala be nayo okwetegereza balimu okukolaki okwetegereza so kati baalimu ekibi kya sitaani ekirwanagana n'amateeka ga Katonda kati bwe baalaba omusana ogwo ne bakutuka emisiri ne bakolaki ne badduka ekyaddira Musa mu lwendi omusana ogwo nkoleki gubikkeko kubanga omusana gwa Katonda guba gwaka musenti oba toguwulira nti gwaka nti oba gukwokya kati ye teyasooka ategeera nti obwe ne bukolaki bwaka bo ne basalawo bafumuka emisinde bakoleki bagende olw'ekibi ekyali mu bo ekibi kino kyabaviirako ebintu bingi byetugenda okuwako ekyokulabirako katumaleyo wano
okuva esula ya 34 olumeyiro lwakatu Alooni n'abaana ba Isirayiri bwe baalaba Musa laba omubiri gw'amaaso ge ne gumasamasa ne batya okumusemberera Musa n'abaliko Alooni n'abakulu bonna b'ekibiina ne batya gyali Musa n'ayogera nabo oluvannyuma abaana bonna aba Isirayiri ne basembera n'abalagira byonna Mukama byayogeredde ku lusozi Sinaayi
kaakati uliriza ekizibu ekyabaawo Katonda okuleka omusana guno gujje nga gwaka mu kyenkyo w'oluganda olwo yali ayagala omusana ogukufuumuuke nga guyingira nawe muki mu bo nti kyabasomesa bakikole ki bakitegeere wadde ngolwayo oyinza okusoma mu kyenkyo kyange n'otagulabamu naye singa omwoyo mutukuvu oyo taliwo wano singa temutegeera bye tusoma naye kati afuumuka mwali agezaako kukwasaganya mu magezi gammwe kati bali baamuziyiza obutabaakira obutakibira magezi gaabwe n'okugatereeza baamuziyiza era bayibuli egamba nti Musa we yabikkako n'abanyonyola ebintu ebyo tebaategeera kubanga baafuna ekibikkako ekibikka ku magezi gaabwe nga nayebabeera basoma tebasobola kukola ki kutegeera n'okubisaako omwoyo nga tebabisaako omwoyo mumala kubyogera ne babyerabira kubanga omwoyo yandibajjukizizza nga bwe tusoma mu Yokaana esula eri ey'ekkumi n'ennya abiri mukaaga nti omwe mutuku gwe alijja alibasomesa n'okubajjukiza n'akola ki n'abajjukiza tebaamukkiriza kwata mu bo badduka buddusi mu ki musinde Musa bwe yamalanga okubikkako ne bakomawo kumbe ekintu kiyakola kyaleeta okubanga Mukama asiringa amagezi gaabwe obutaddamu kukola ki kutegeera obanga bawakanye n'omwoyo we
okuva esula ya 34 olulimi lwa 33 Musa bwe yamala okwogera nabo n'ateeka ekyokubikka ku maaso ge naye Musa bwe yayingiranga mu maaso ga Mukama okwogera naye n'ajjako ekyokubikka
kyokka ye bwe yaddangayo eri Katonda nga byamugamba abitegeera kubanga ye yakolanga ki yakijjangako ekibikkako kati tabu we yajjira tinookutuusa leero singa tokizuula ekibikkako ekyo oba amaanyi g'ekizikiza agasooka okuwakanya omusana gw'ekigambo kya Katonda obanga asabye ekibikkako bakole ki bakubikireko dda werimu obutategeerera ddala kati ye omwe mutukuvu takaayana bw'ogaana okubitegeera n'owakana naye ng'akuteekako kibaita ekibikkako ngakwongerako sibu banno ne baba bategeera batya gwe batategeere ate ekintu ekikyaliwo n'olwaliro mu ndagaano enkadde ne bw'ogisoma okutuuka ng'omaze kukyukira Mukama waffe n'akikuggyako n'okkiriza tusoba tutegeera biri mu ndagaano enkadde olaba birabe n'obiyitako kyava ayogera ng'asinda Makolisi ekyokumisulo y'okusatu onyola 12 ng'agamba bw'ati
Akolinto ekyokubiri esula yakusatu kale nga bwe tulina essuubi eryenkanaawo twogera n'olugumu bungi so singa Musa eyebikanga mu maaso ge abaana ba Isirayiri balemenga okwekaliriza enkomerero yeekyo yakikugwawo naye amagezi gaabwe gakukanyazibwa kubanga n'okutuusa leero ekyokubikako kiri kikyaliwo
olabye ekibeerawo nti amateeka gonna yagafulumyanga galiko ki ekisiirwa eyo ekibikkako tebaategeeranga kati oyinza okukola akabonera mu mutima gwe akakanyavu Mukama n'akwongerako ddala ki sirina ebigambo byosoma nga tokyabitegeera kyekyabeerawo kyali nti Mukama yaddira amagezi gaabwe n'agabikirako ddala n'ebyawandikwa byonna nabikola ki n'abisiringira ddala nga ne bw'obisoma omala biseera tosoba bitegeera kyovula si kyangu oli okutegeera ebyendagaano enkadde era abasinga tebabuulira ndagaano nkadde bawulira Matayo olukka ate yokaana tebatera mwogera nnyo
batira kwogera ku mako we bakoma kirayo kale erimu bizibu ku lubeerero waliwo ekigambo kigabo naawe alikana nayo ebyo kati ebyawandiikwa bibeera mu mako luka matayo kati bakolosayi zategerike zirimu amagezi amangi bakolosayi befeso bakoliiso ebyo banoonya akandiko oyinza okusingana nga alonzeyo kamu mbulizi wenjira yali akunjiriye kakati gwagendangaeyo mu isaaya alondayo kaliko omuwala wa saayo newekunkumulekoki enfuufu goroko kayaka wali tebaswabisoma kubanga waliwo ekizibu kyekibikata kiri ku magezi gaabwe ogeddayo wetegereze ku misumba obyabadde abuulira bwabanga akali mu matayi abeera muluka oba mumako bwagenda mumina ebitabire alondalondalondayooko obuntu nti omusapooti nga mubyakola ezekiri 3:37 amagumba mukiwombo yo bizinesi ayogeramu bizinesi naye nga bali bagambe abo be bantu ebaana ba isirayiri ye alamu sente mbaziya mukama ali eyo mu yeremiya n'alondayo mbaziyani bigenda bibeera bwebityo tebayinza kusoma kintu ne bakireeta mu kutegeera kyobula aga amadini gabivaako dda kakati bano abalokola abayayeyayi bo babadde balondamu bibasapootinga yakufuna biweebwayo mutunde ebibanja byammwe muleete ku bigere by'abatume tebamalayo nti ne bagabiranga buli yeetaaganya ne baleeta ku bigere by'abatume mukiwulidde nze mutume wamme olwaleero ali nadde mwameyika amafuta agakulukutira ku ngato zino muleete ku bigere bino mulabe ekigenda okubaawuli aitamalayo erindi we baleetanga ne bagabira buli omu ngaobwetabwe bwakola akakasome mugende mubimusabe eyo nno enjiri bwetyo bwebadde efaanagana olw'ekibikkako owooluganda kyabadde abuuzaako kati oyongereku katono owulire
bakolinso ekyokubiri essuula ey'okusatu olunya olw'ekumi n'ennya kubanga n'okutuusa leero ekyokubikkako kiri kikyaliwo mu kusomebwa kw'endagaano ey'edda
kati tosoma endagaano ekadde okutegeera ebigirimu okuganda era obadde osomanga nogana tugende mu mpya waliwo wano abadde basoma bayibuli yonna ava ku genesis naakalabula naabikula lupapula papa azikubabukubitala asoma bwabikula omwaka guno nteeka ogimalako talatalatalatala naye nga bwomubuuza wasomye ku muteo gw'obulamu bwe guki nasoma bayibuli yonna naawe olusuku lwaliwuddawa olusuku edeni mukama yaluwanika mulubeere sula yakusatu kiri obuuza bakerubi bakerubi mu enjo baali mu iraka woddamu mubuuza ebya zabuli yonna yagisoma nagimalako naye obimubuuza agamba kimu ketwasoma bayibuli ntugimalako omubuuza zabuli kyena mpozi egamba ki twasoma zabuli zonna 15 netuzimalako gwe temumanyi fetuli basomi ba bayibuli naye temuli bategeevu baki temuli abagitegeera bula muli basomi baayo kakati ebyendagaano bikadde byo baalekaawo sanduuko y'amateeka bikondo bya ttaala kyeziki ekyo kakati mwagenza okubya ne musinga nekikondo kyetanira ekyo nakyo bulijjo kyeki kyali kitegeeze myomusanvu okuvadde kali nga tewali wadde okwasaganya era endagaano enkadde wagisobanga lukwaliroki kati mundagaano empyawo yesu naayite nazaleesi naakola emigaati ebyo nga bitunyumira awo naayita ku mugga naazinganako omusajja omusajja n'agamba siina nsuulayo
uletike kitana chota ambule olwara ero ogenda kwa tikarizi uyo bisule wali
agati ya bebi ziboso kwevi etika ato uyo kwa bisule hile mina kumutu
eyo na bebi zibuka nae munda gane kadera toso wategera nagano mpia nga tomayi nagano mkati ekisoboka kubanga endagaano enkadde empya yatondebwa okuva mu mpya kitegeeza oba ogenda kufulunguta nabweki ofulunguzanyi ogatiire gatiire awo abantu obayiseewo obeera ogolodde omukono ku tivibo omukono gwa mukama gubawonya naye bagukubuuza gufaana gutya ezo kiba miggo naye nga wali oba ogwogerako engalo ya mukama yiyo etambula nga etambula ekwagula bantu bakuba nduulu kumbe si ya mukama katonda ya mukama lusifa katulabe osobola otya okuyambibwa okuggibwako ekibikako ekibikako tuba tutegeeza amagezi atukanyadde tegasobadde okubikulirwa gali wamu bwe gati osoma ebyandikwa tebike tebivaayo towulira ayogera tobitegeera ekivaamu ogamba bintu bya mukama bibuzaabuza
Akolinso ekyokubiri esula yakusatu olulimi lw'ekkumi n'ennya mu kusomebwa kw'endagaano ey'edda nga tekinnaggibwawo ekyo kivaawo mu kristo naye no tuusa leero yamusa bwe bisomebwa ekyokubikako kiri ku mitima gyammwe naye bwe mukyukira mukama waffe ekyokubikako kiggibwawo naye mukama waffe bwebyobyo era wawonolwa mukama waffe wabe ttende
naye bw'okyukira mukama waffe mukama waffe amaliza gwe mwoyo era asobole okuwa eddembe n'otegeera ebintu byonna akola atya okukyukira mukama waffe kitegeeza ki mukama waffe kyekigambo ekiri mu ndagaano enkadde neki n'endya naye nga bagambye gwe mwoyo tebabakusirisa olina okukwasaganya ebimwoyo n'ebyaki n'ebyomwoyo bakolesa ekisooka esula ey'okubiri kitegeeza ki nti bw'oba osomye musa kankubeko ekyokulabirako bw'osoma musa n'osoma ku kikondo ky'ettaala bw'ojja mu ndaga n'empya mwe yajjira ddala mukama waffe yesu n'ogattagatta osobola okufuna musa teyali akola n'oggibwako ekikola ki ekibikkako n'osobola okutegeera katusomeko wano katono okukuva esula ya 25 nyuma asatumu olumu n'asatumu ebbiri
okuva esula ya 25 olulimi lw'asatumu olumu era olikola ekikondo n'ezaabu ennungi ekikondo ekiriwezebwa entobo yaakyo n'omukonda gwakyo ebikompe byakyo n'emitwe gyakyo n'ebimuli byakyo biibeera bya zaabu emu
nakyo ndowozaotera okugenda kuwali ku kikondo kiri n'okiraba ekyo kyebaali bamugamba okukolera
okuva essuula ya 25 n'akatumebbiri n'amatabi mukaaga galiba mu mbiriizi zaabyo
kyova okiraba nga kivaawo amatabi mukaaga naye nga ogirengedde kaakati bw'omala okisoma bwobyo mu bya musa tosobola kitegeera ne bwoba oyagala obyo baakireka awo katonda akireka awo n'asiringa amagezi gaabwe kaakati bw'okyukira mukama waffe nga bwe yajja mu ndagaano empya osobola okubikubira mu kubikuba essula y'okunonya olw'okutaano ne bakubulira ekikondo ekyo kitegeeza katusomeyo pawulo kubikuba essula yakunonya olwakutaano
okubikulirwa essula yakuna olunya olw'okutaano nekumpiro okuvaako okunyaata n'amaloboozi okuwatuka n'ekyalaaza omusanvu ez'omuliobazakamaasebentere gyemyoyo
omusanvu egyakatonda kati olabe ettabaazi ez'omusanvu kati eno bakunyonyola nti gyemyoyo omusanvu egyani tegeeza omuntu amaze okugondera mukama waffe yesu omwoyo akwasaga emyoyo n'ebyaki n'amukirako ekibikkako ku magezi ge n'amugamba nti ekyo musa kyeyakola kyobadde totegeera eno gyemyoyo omusanvu egyani kati n'amuwa amannya gaagyo mu isaaya 11 olusooka n'olwokubiri namuwa amannya ng'agamba bwati.
Isaya essula ya kumi n'emu olulyolusooka. Era mu kikolo kya Yese muliba ensimba n'ettabe eriva mu mizike eribala ebibala. N'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye.
Y'oyo omwoyo wa wakati gwe tulengera.
Omwoyo gw'amagezi.
Kuliko omwoyo w'amagezi.
N'okutegeera.
Kuliko omwoyo w'okutegeera.
N'okuteesa.
Omwoyo w'okuteesa.
N'amaanyi.
Omwoyo w'amaanyi.
N'omwoyo w'okumanya.
Omwoyo w'okumanya.
N'omwoyo
w'okutya Mukama. Kati wano osobola okufuna amaanyi ago. Ky'ova olaba n'emyaka gyonna ne bandiba tebasoma batya Bayibuli. Nkakasa ne bw'osoma Musa muvaako buzino nga essanduko y'amateeka kw'ebeere Musa be baali babikola oba byalaga wana ku ntumayo. Mbuzi baali bakoleeza ebikondo byali ekikondo ky'ettaala yaabwe nabo. Kati obirekawo wa tusobola bitegeera wabula tuli mulembe omupya ogulina okumanya Katonda okukola ki agakkiriza ojja kukkiriza lwa mpakana. Kira bitebuuzo twabiteesezaako nabo ntubaa kati funayo bwe twateeseza nabo bwenda bitanateeseza nabo nabaonea omanye ababaga abaayita abeera nabo ne bateesa ebibuuzo ne bamubuuza njagala leero omupya omupya oliwa oli mupya leero lwe tusose kuŋŋaana olw'okubiiwa njagala ombuuza ekibuuzo nga twateeseza nabo. Nyo wala kia kabati siza ni wapange ya ni kwa mruni nyo kati watu lina. Kwa hivyo mjanga nyo iti huli. Kari katu kende na haba nyo. Wali.
Kwa wanda shira kwa mwaka dati.
Andi.
Kwa hivyo nge kuchibuze kuchibuze kwa hivyo 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 kwa
hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo wamu kubanga ebali batugoba engeri yokutona we gidi bateka obati okeruza bi bali bali moto kirije okuda kumpyo gwobula so kuzani kila kukubanga ulazara kote mudanga we mulangu takola ki kubuda kwao kubanga bwa yogera bwati nakunye nyole ki mbya wandikwa ayogera bwati mu kufesura mu rubere bire sura ya kosa oliola bino bili paka bili munyo
merere yesu leo kuba kunyolwa ebibiri Mukama Katonda n'ayogera nti laba omuntu akutemu omukufe okumanya ng'obulungi n'obubi akana alina okugolola omukono gwe okunoba ku muti ogw'obulamu okulya okuwangaala mu mirembe n'emirembe.
Nkyo baamugaana okulya ku muti guli okuwangala emirembe naki kati okubuutikira baabasalako obulamu obutakoleki obutaggwawo mukibanga tebasobola kuyitawo kugenda mulamu butakola ki naye nga bakozesa bakoruzi babiri ne bateekawo ejiji eri nga bw'osoma mu nyo oluddaka
olubereberyesula eyokusatu olulyo lwabirimuesatu Mukama Katonda teyava amutya mu lusuku Edeni alimenga ettaka mwe yaggibwa bwatyo n'agoba omuntu n'azzaamu ebuvanjuba mu lusuku Edeni bakerubi era n'ekitale kimyansa omukyuka ekikyukakyuka okukuuma n'ekkubo ery'omuti ogw'obulamu
nti tubaaze tusobola kuyingira muki mu bulamu obutaggwawo ejjijo eryo lyateekawo bati bakerubi mu bya ddala newankubadde Musa bwe bamugamba okukola ebifaananyi byeyo bye yalaba mu ggulu yakola ejjijo erya ddala ly'ekigoye n'ayawulira ddala kubanga Musa bamugamba Ebulaniya essula eno ey'omunaana ey'olwokutaano olw'omukaaga ntikola ebintu nga bwe bikulagiddwawa mu bifaananyi by'omu ggulu somero eyoko tuwulire
Abaebulaniya essula ey'omunaana olulyo olw'okutaano agamba bwati abaweereza ab'ekifaananyi n'ekisiikirize ekyebyo eby'omu ggulu nga Musa bwe yabuulirwa Katonda eyali ng'agenda okukola ewema kubanga ayogera nti tolema kukola byonna ye ebyokulabirako bebiri bwe walabirwa ku lusozi
Yesu yebazibwe. Musa bw'agenda ku lusozi yali alaba bintu bya muggulu. Era ne bakerubi nga weema ebagimugamba nti teeka wejjije eryawula. Yakola ebintu nga bakerubi webaggaddewo wali mu Yerusaalemi eky'omuggulu. Baali nga baggaddewo bisi yonna nga waggali. Nga tosobola kuyitawo ogende mu ggulu eryokusatu ery'omuti ogwaki? Ogw'obulamu lusuku lwa Katonda. Kati ebigambo ebiri ewala ky'ogola abantu basomye Edeni nga tebamanyi naye wajja ekolaki? Oba olusuku luliwa ebya Musa byatusomera omanyi Musa era yawandika lerubereberi. Kati nga tebisobola tegereka so kati n'ekyo kye bagamba nti ekijja erisaanikidde amawanga baali batusazeeko okubulamu butakolaki? Era twalinga tubaliwa batalina ki? Batalina Katonda. Musa bw'atuuka n'akola bw'ati mu kuva. Kuva esula ya 26 n'olwa 3 ttaka 3 mu 5.
Kuva esula ya 26 olunyiriri olwa 3. Era oligenda eweema mu ngeri yaayo gye walagibwa ku lusozi. Era oligikola, olikola ejjiki erya kkane, n'ery'olugoye olw'ekkulungu, n'ery'olumyufu, n'ery'amafuta ennungi erangikibwa. Bakerubi omulimu ogw'abakozi abamagezi ogulikolebwa. Era oliwanika ku mpagi nnya ez'omuti ogwa sika ezibikiddwako zaabu. Ebikwanso byazo bibeera mu mpya zaabu ku binnya bina ebya ffeeza. Era oliwanika ejjiji wansi w'ebikwanso n'essanduuko ey'okujulirwa biyingiza eri munda w'ejjiji n'ejjiji liryawulamu
Yesu yebazibwe.
Ndowooza olaba essanduuko eno gino ey'amateeka eri mumasekkati g'abaki? G'abatukuvu. Kati bakerubi baggala obugazi wano ne babigalirayo ebiki byonna ne bagolola paka ku mulyango gw'eggulu ogwamuka wali ogw'eggulu lino erisooka lino lino ne baggalawo paka ku mulyango wano basobola kweyongerayo.
Kati waali tebakkirizibwa muntu yenna kufuna muti gwa bulamu ye Mukama waffe ani? Wabula muti gwa bulamu kye yakola ye kennyini n'ajja eno ku nsi okututaasa otuwa obuki? Obulamu. Kubanga ayogera mu Yokaana 6 ng'emmere eva muki? Eva mu ggulu ereeta obulamu. Buli alya ku yeetalire gakola ki? Okufa. Era n'atugamba tumulye tunywe. N'atugamba ebigambo byatugambye eby'omwoyo tukkirize ebigambo byatukola ki? Yatugamba gwe mwoyo ate bwe buki? Gwe bulamu. N'atugamba ye yeere ekkubo obulamu naki? Kaakati eryo ekkubo eryayazibwa ye ye era mubiri gwe ye. Beebulaniya kyeva etugamba nti yatuterawo ekkubo eriyita muki? Mubiri gwe ye kennyini. Ebyo bigambo ebiri ewala nnyo kubanga biri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mwoyo. So bakerubi baali baggalawo mu ye yennyini. Tubula yakakasa banonze ekkubo obulamu n'amagi n'amazima ye muzabibu ogwa ddala kitawe yaani kale bwe weebuuza omuti ogwo ogwali gwasimbibwa Katonda mu lusuku y'oyo yasalawo n'ajja ku nsi tusobole okukola ki? Okumulyako tubeere balamu. N'ateerawo ekkubo eddamu eriyita muki? Mu mubiri gwe gwennyini. Oba abakerubi kye kugamba nti bakerubi ne baggulawo mu ye. Yesu yeebazibwe nnyo. Balyoke bakugambe nti ye musumba omulungi abagazi basobole okukola ki? Basobola okumuggulira naye omulala yenna tebakola ki? Tebamuggulira. Obitegedde? Ebyo biri mu Yokaana 10. Ye musumba omulungi abagazi bamuwulira bakola ki? Bamuggulira. So omulala yenna tebayinza okukola ki? Okumuggulira kubanga abayagala kukola mpayite mu bisenge ebyo. Yesu yeebazibwe. Naye byonna tujja kwongera okubitegeera. Ekigambo kikubuutikira mawanga gonna abantu bonna baali basabiddwa ku bulamu obutakolaki? Obulamu obutaggwaawo era nga boolekedde okuzikiira yava ayogera mu Yokaana essuula eyo ey'ekkumi n'ajja zirinaki n'obulamu obujjudde ebyejjiji oba ebyekibikkako no ejjiji bwebiga bifaanaganako omanyi ekibikkako n'ejjiji baawukana ekibikkako obukakanyavu bw'amaki bw'amagezi ejjiji okusalibwako kubulamu obutakolaki? Ekkubo lyaffe neliggalibwawo erirya ku muti ogwaki? Ogw'obulamu. Siiru zezitulemeseza ddala okutegeera ebyawandiikibwa yemeya omusango mwoyo w'amagezi n'okukola ki? N'okutegeera. kigirege nayo tujja kubimanya ako gye bujja oyo ebintu bisatu byawukana sirwe yawukana n'ekibikako ekibikako kyawukana naki n'ejjigo newankubadde byonna byatandika mu kaseera keekamu omwoyo gwotulo esaaya 29 olwomwenda nokufiira okubanga mukama akuseku mu omwoyo gwotulo waliyo kyetuyita omwoyo gwotulo aba balekedde omwoyo wa sitaani kenkanira naye waliwo otulo twomubiri omuti omunafu tebayita obunafu bwaki bwomubiri nga gulina ebirungo ebikolaki ebibulamu kyoyinza okukwata okukwasaganya ebyo omwoyo gwotulo kwayogerako waline gwosoma nga okamidde amaaso oba tokolaki oba totegeera kyotayogera kugwotulo okuyinza okukugwako mumubiri omanyi oyinza okweyanga kati sitaani bulijjo yantawaanya nti nzinga mongoota wano nga tosoma nedda obunaku bwa mubiri wetaagako ebirungo ebyenjawulo eiza jyangu tubikusabire oba bifuna obikoleki obirye kubanga bwosoma isaaya 29 onyola omwenda ayogera bwati ku mwoyo ogwo omwoyo guli ne bwoba okanula amaaso nosoma oba totegeera wabula gwoba olabanga osoma naye ngaoliko omwoyo gwotulo obutasobola kubikulirwa musana gwa kigambo kya katonda ate oba nempaka omuntu nga ne bwakunyonyola olina otulo mu magezi nga webaka mairo ba mmeka oli mutu wokutuusa ebiro nga omutwalo mulamba nga ne bakunyonyola ne banyonyola ebyandikibwa ne banyonyola osigala ogamba mpozi obadde ogambaki otwala ebimulimba oyo omumanya yebaka obwongo sitaani yabwebasa n'akuwa bukooyi ne bwaba yasoma kale mu masomero g'okunsi aba tasobola kutegeera ng'asobola okanula bulungi amaaso ku byawandiikibwa n'abeerako katuzombe tuwulire
isaaya ensula ya 29 olw'omwenda mulindirire mwewunye mwesimire ddala mbuze amaaso batamidde naye sina mwenge batagana naye sina kitamiisa kubanga mukama atuse ku mmwe omwoyo gw'otulo
obungi
era giri amaaso gaabwe
bannabbi ngoloza ne bwasoma bayibuli agimegeera asoma ezekera 37 awo nendaba amagumu mukiwonvu awo ne kankunyonyole lindako awo nendaba amagumu mukiwonvu kitegeeza ki kyotugamba oyinoloza agenda kunyonyola naye kyewasome kyaddamu nsomera ezekira 37 soma awo nendaba amagumu mukiwonvu lindako nkunyonyole awo nendaba amagumu mukiwonvu soma gonna nga gasansanye mukiwonvu leka nkunyonyole gonna gaali gasansanye muki gwolowooza ffe ne tubiwulira ebisomebwa twagala kubitegeera butegeeza ekiwonvu kyeki amagumba ago gegaki betwagala otutegeera gaali gasansanye gatya nsomera nga gasansanye muki mukiwonvu awo naŋŋamba sirindako awo naŋŋamba omwana w'omuntu soma omwana w'omuntu lagula ku magumba ago amagumba gayinza okubeera amalamu linako nkunyonyole naŋŋamba
nemugamba mukama omanyi nemugamba mukama omanyi gamba munnange mukama akimanyi akimanyi
Oh, my God.
masonge nilikona maasi naasoma mchiro naweza mzani kwa masonge leo era soma ya Yesu na kugamba sawaya inakutekea wale aina kwa zinakuja hapo kuna tafuta hiyo katoka masimareno ndakala kutetesa kwa sababu hiyo katoka sababu gani baraka ya Mungu nawe wange nafa mwulize msomera nawe mukama sosora kwenye wakwa kwa mwana okuja kwa masosa na mwana wawe ndio kutani kama kisosi ya mwana kama kama kisao lo
Come on, 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 come on
Come on, we're almost there.